Skapes det slike kvinner nå til dags? Det spurte en bokanmelder for noen dager siden. Han snakket om Katti Anker Møller, en norsk kvinnesaksforkjemper, og sosial- og helsepolitiker som har satt spor etter seg, og som var langt forut for sin tid. Det har kanskje ikke vært så mye oppmerksomhet rundt Katti Anker Møller de siste årene, og det har faktisk tidligere OA-redaktør Jens Olai Jensen gjort noe med. I dag er det bokbad i OA-podden, og vi skal høre mer om denne kvinneskikkelsen, Gjøvik-legenden Johan Castbergs nærstående meningsfelle og støttespiller gjennom mange år. Og tidligere OA-redaktør, Jens Olai Jensen, velkommen til oss, og velkommen tilbake til huset.
Ja, takk for det. Det var hyggelig å være her.
Ja. Du, den ferske boka her, den har du skrevet sammen med Elisabeth Lønnå. Hvordan traff dere hverandre, og hvordan kom denne boken om Katti Anker Møller til?
Ja, i boka jeg skrev om Johan Castberg for noen år siden, så var jeg kommet inn på veldig mye stoff om Katti Anker Møller som han samarbeidet tett med. Og da fant jeg på ulike sammenhenger da, mye som Elisabeth Lønnå har skrevet både i Norsk Biografisk Leksikon og i kronikker og i andre publikasjoner. Så hendte det at hun for noen år siden, var vel i våren 2018, hun var på Hamar i forbindelse med et møte i IKFF, altså Internasjonal Kvinne for Fred og Frihet. Og da bodde hun hos oss. Og da begynte vi å snakke om mulighetene da for at vi kunne lage en bok sammen. Og det som er litt spennende da, er at jeg er jo på en måte nært når det gjelder Sagatun-miljøet, hvor Katti Anker Møller var født og oppvokst, mens Elisabeth da bor i Fredrikstad og har ståsted Fredrikstad, og hun kan veldig mye om hennes liv, både på Torsjø og hennes politiske virksomhet med utgangspunkt i Fredrikstad. Da. Så vi ble enige om at vi skulle da gjøre et forsøk og dele boka i to, slik at jeg skrev der liksom om Sagatun-miljø og hennes barndom og ungdom, og hun skulle skrive om hennes liv senere. Da. Så
den planen holdt dere?
Hva?
Ja, den planen holdt dere ved.
Den planen holdt vi veldig bra. Men vi samarbeidet også om enkelte kilder da. Mm. Altså, vi hjalp hverandre når vi så at vi hadde kilder frem og tilbake, og så var vi jo selvfølgelig litt hemmet av pandemien da, som hindret oss i å møte så ofte som vi burde, men vi fikk til et ganske brukbart samarbeid. Mm. Og det var jo også noe som Pax Forlag tente på, at vi skulle få gitt et bok som om Katti da, på den tiden der.
Ja, for denne boka er kommet ut på Pax Forlag, og Katti Anker Møller, hun er vel kanskje en av de mest innflytelsesrike kvinner som Norge faktisk har hatt. Men dere har, og det som er spennende med dere er jo at dere har fått tak i nytt materiale om henne, altså dagboknotater, utrolig mange brev mellom Katti og hennes mor. Hvordan fikk dere tak i dette?
Det der var jo Elisabeth som hadde kontakt oppe på Torsjø Herregård. Da. Og, så vi var på besøk der og lanserte planen vår. Og plutselig så kom husfruen der med et svært kartotek som ikke var åpnet før. Og det bestod av 700 brev. Og omtrent 600 brev var fra moren Mix Anker da, til Katti i ungdomstiden. Mens det var også 100 brev som var mellom Katti Anker da, og Johan Castberg. Og omvendt, altså, dette var veldig spennende, og det var nytt materiale. Og det tegner jo et helt annet bilde da, enn det man har fått før om forholdet mellom Johan Castberg og Katti Anker Møller. For de har jo på en måte vært skrevet fra hverandre i historien, hvor de som har skrevet om Katti Anker, hun har samarbeidet riktig nok med sin svoger, men de har liksom ikke vært skrevet om hvor tett de egentlig var forbundet til hverandre. For det var de. Helt fra ungdommen av.
Jeg tenker Katti Anker melder utrolig tidlig ute med å snakke om ja, barns rettigheter, kvinnens rettigheter, selvbestemt abort. Ja. Ja, her det jo oppspill til å si at hun aktuell i dag. Hva gjør henne først og fremst aktuell i dag, sier du som har skrevet bok om henne?
Nei, hun jo aktuell fordi at hun berører jo alt som handler om kvinners rettigheter, kvinners makt over eget liv. Abortsaken jo en ting, men det handler jo også om så mye annet, da, at det bygger opp alt det sosiale rundt kvinner, kvinners rett til arbeid, og slik at det ikke noe forskjellsbehandling. Og det vi ser i vår tid, så er det jo så mange kulturer hvor kvinner undertrykt fortsatt. I Norge så har vi jo kommet langt tross alt, men fortsatt så er det jo viktig å tenke på de holdninger som Katti Anker-Møller hadde, altså på kvinnerettslige området. Da. Og ikke minst når det gjaldt svake kvinner, enslige mødre og barns rettigheter. Mm. Det var jo hun, og Johan Castberg var jo virkelig pionerer på det området.
Vi skal komme mer tilbake til det, men du får snakke litt om Sagatun ved Hamar, som i sin tid var Norges første folkehøyskole. Hva var det i oppveksten og livet som forteller oss at hun skulle bli en så tydelig og markant kvinnesaksforkjemper?
Altså, Sagatun var jo Norges første folkehøyskole, men også et veldig kontroversielt skoleprosjekt. Det var jo sterke konservative krefter som behøvde å bekjempe Sagatun, fordi at det var jo bygget på Grundtvigs tanker, ikke sant, om en skole, et opplysning for ungdom, slik at de kunne få stemmerett og sånne ting. Og det var jo basert på tre forhold. Det ene var jo at det var en åndskamp mellom grundtvigianerne og de ortodoxe kristne. Den utspilte seg på Sagatun. Det var en pedagogisk alternativ skole, stikk i strid med den gamle puggeskolen. For der var det lærdom via foredrag og muntlige fortellinger og dialog som lå til grunn. Og det var jo, skapte jo et mistenksomhetens slør over hele Sagatun. Og så var det en politisk verksted for venstreradikale. De strømmet jo til Sagatun. Der var det møter, og der var det diskusjoner og sånne ting. Så var det altså en dame som lett ble undervurdert. Det Mix Anker, moren til Katti. Hun var jo datter av danske Fritz Boysen, som var Grundtvigs nærmeste medarbeider i Danmark. Og hun var en sterk kvinne, opptatt av kvinnesak. Og hun begynte tidlig i sitt liv å diskutere kvinnespørsmål som prevensjon og andre ting med sine jenter, da, også med Katti. Katti var bare en 13 år, da, de hadde åpenhjertet diskusjon om det. Og Mix Anker var lei av å fungere som en fødemaskin. Hun fødte jo 10 barn.
Og døde ung.
Og døde ung. Døde jo 48 år gammel. Slik at her fikk jo Katti inspirasjon til å ta opp kvinnespørsmål. Og så kom Johan Castberg i bildet ganske tidlig. Og han hadde en mor som døde tidlig. Kun 42 år gammel, etter født 13 barn. Mm. Så det hadde jo liksom det samme erfaringsgrunnlaget, da. Men det var spesielt moren som Katti var inspirert av til å ta opp de viktige kvinnepolitiske spørsmålene, da.
Så her var det mange av disse kjente skikkelsene fra datiden, da, som radikale stemmene som hun vokste opp rundt.
Absolutt.
For her var det tanker om stemmerett, kvinnerett, barnerett. Bjørnstjerne Bjørnson vanket der. Christian Krog antagelig. Jeg vet i hvert fall at hun leste Albertine.
Ja.
Boken til Krog, som jo tar for seg kvinners syn på kvinner, da.
Det var jo veldig en interessant periode, vet du, fordi at Mix og Herman Anker, da, de var jo veldig tilhengere av Johan Sverdrup og parlamentarismen.
Mm.
Johan Castberg, han var jo radikal, så han jobbet jo en periode for regjeringen. Men den regjeringen, den ble jo ikke slik som de unge den gang ønsket. De begynte å forby bøker. Albertine var egentlig Hans Jæger.
Ja,
bøker ble forbudt. Mix hun, og Johan Castberg han gikk I demonstrasjonstog og organiserte aksjoner mot forbud mot slike bøker. Og når han kom til Sagatun så var han veldig radikal for Mix Anker. Men han var veldig tilhenger av pressefriheten så kalte det. At her skal man skrive, uansett om det så bare møkk nærmest, så har han lov til å gi det ut. Mix Anker hun synes jo dette svineriet gikk vel for langt da. Så hun støttet jo Sverdrup, Jakob Sverdrups forbud mot disse bøkene.
Akkurat.
Men det var mye diskusjon I brevene hennes som vi fant, som gikk på dette her med ytringsfrihetens vilkår altså. Og hun skrev jo til framtredende folk, hun skrev til Ernst Sars, hun skrev til Viggo Ullmann, hun skrev til Bjørnson og få deres mening om hvor langt ytringsfriheten går da. En ganske interessant utvikling og en diskusjon mellom henne og Johan Castberg spesielt. Da.
Vi skal starte til Castberg, men jeg må nesten spørre for at Sagatun, den første folkeskolen har stått sterkt I Norge, og det den første da. Men hva forskjellen på det som var på Sagatun og Kristoffer Brun sin, som jo på mange måter vi fant andre, han kom jo til innlandet han også, og etablerte tre år senere en folkeskole, som jo også var en motsats til det alvorlige, mørke kristendomssynet som var oppover I bygdene.
Ja.
Men de skilte veldig lag, og Bjørnson vanket I begge leire, men havna vel på Ankers side da.
Ja da. Det var Kristoffer Brun vanket jo mye på Sagatun.
Ja.
Og han var jo veldig inspirert av Grundtvig, men hans kristendom bygget noe mer på det ortodoxe.
Ja.
Og Sagatun var altså da et veldig...
Venstre-radikalt reir.
Ja, men det var jo ikke sant veldig tilhengere av en sånn friere kristendom.
Mm.
Og det var jo egentlig synet på helvete som skilte dem vet du, fra det andre, for Grundtvig, han snakker jo om dødsrike og ikke helvete, mens de ortodoxe, de snakker om at folk kommer til helvete hvis de synder, ikke sant? Så dette en helvetesdebatten var jo lyslevende på Sagatun, og det var jo grunn til at for eksempel seminaret som de ortodoxe startet på Hamar, altså som nå har blitt lærerskole, den ble startet for å bekjempe Sagatun i 1867. Da. Så det var ganske hardt, altså.
Ja. Jeg synes det en spennende tid, fordi at den tanken satte vel, tror jeg, satte også preg på tenkning og spredde nye tanker utover i hele Oppland. Mm. Og jeg har en tipp, det må vel være tipp holde for, tror jeg, som var blant de første 20 guttene da, til Kristoffer Brun oppe I selv.
Oh, ser du det? Ja.
Så, men det var noe litt personlig. Ja,
jo, men det som var interessant her jo, altså ut fra Sagatun da, etter 10 år så var det 700 for de fleste gutter som gikk ut, ungdom. Og de aller fleste, de startet jo ting. Noen startet arbeidersamfunn, andre startet aviser, noen startet nye folkehøgskoler, og ikke minst frilydt ungdomslag. Så den fikk en voldsom kraft på en måte med utspring I den idéstrømningen som lå på Sagatun. Altså.
Jeg tror hele den tankegangen slo voldsom røtter utover I, ja, sånn som Norge, sa, da, med Ivar Norge, Blekkastad, som var en kar som også gikk første året, som startet en egen folkehøgskoler.
Ja.
Og hvor det finnes, bare på min slekt, så ble det jo skrevet ting etterpå. Så det på mange måter, de tankene spredde seg med en voldsom kraft I generasjoner etterpå.
Ja,
så det var noe spennende, men et sidespor I forhold til Katti Anker Bøller da. Men hun var jo en nær venn da, av Johan Castberg, som jo barnelovenes far, og som jo hadde viktige oppgaver å utføre, både her I Gjøvik og på Østre Toten. Hvordan var det dette oppstod? Hvor tett var de?
Ja, det var veldig tett. Nå var jo Katti en veldig ettertraktet ung kvinne. Da.
Mm.
Så hun hadde jo svermere I alle sammenhenger. Så hadde hun et godt forhold til flere, blant annet sitt søskebarn Kai Møller. Hun var jo veldig mye på Torsjø hos den familien I barndommen.
Ja.
Men hun ble også veldig forelsket I Johan Castberg og han I henne. Og også Bjørnstjerne Bjørnson prøvde jo å koble Erling Bjørnson på henne, ikke sant? Så Erling Bjørnson drev jo og fridde, vet du. Og han ble jo veldig sur da når hun avslo det da. Men hun og Johan Castberg, de hadde jo tett brevveksling om hvordan, ja, i sitt forhold. Og han var nok den som på en måte i det politiske og idemessige da preget henne mest.
Mm.
Han prøvde jo også å få henne til Gjøvik. Jeg fant et brev da hvor han, da han nylig blitt leder av Gjøvik Arbeidersamfunn. Så, og Katja var jo gått på folkeskole, og Viggo Ullmann hadde ikke noe jobb da. Og da foreslo han at Katja kunne komme til Gjøvik og bli fotograf.
Oi.
Det var ikke så helt uvanlig at kvinner ble fotografer da. Da skulle få henne til å engasjere seg i Gjøvik Arbeidersamfunn. Og hun skulle tilrettelegge for både undervisning og kosserier og foredrag der, og i tillegg være fotograf. Men så var det et problem at Gjøvik hadde en fotograf fra før. Men ifølge brevet fra Castberg så reiste den fotografen bort hver vinter. Så han skulle sørge for at Gjøvik Arbeidersamfunn fattet vedtak da, om at alle i Gjøvik fotograferte seg kun om vinteren. Da Kasti var der. Og det skulle han skaffe henne kunder da. Så de hadde klare ideer da, om å få henne til Gjøvik og jobbe for seg da. Eller jobbe som fotograf. Så Gjøvik gikk glipp av en fotograf, og hun etter hvert, altså, hun rådførte seg jo litt med familien og sånn, og hun valgte til slutt sin søskebarn Kai Møller, han er jo styrtig godseier på Torsjø.
Mm.
Så hun valgte jo en trygge vei, kan du si, da, og Castberg var jo ganske uetablert og omstritt, og hun var jo ikke, han hadde jo ikke noe særlig penger og sånn da, men Kai Møller hadde jo bøtter og spann, og Kai Møller ble jo også en velsignelse for Sagatun og mor Mikk Sanke, for de var jo ganske nede økonomisk, og de hjalp jo til hele tiden, altså.
Og er det der hun virkelig liksom står fra? Nei, godset brenner, og de kommer til Oslo.
Ja.
Og så er det hennes store politiske virke begynner, er det riktig?
De første 10 årene, hun flyttet jo til Torsø i 1889, da, og de første årene så var hun jo, vet, med mange hundre tjenere og sånn, så hun hadde jo veldig mye å forholde seg til, og så fikk hun 3 barn på den tiden der da. Men det var jo først etter 1900 da, at hun begynte å engasjere seg skikkelig i sosiale spørsmål, og hun opplevde det at det var spesielt barna som ventet på henne da, de utsatte barna.
Og så,
da begynte hun å starte, startet jo først sånne barn, eller mødrehjem da, for enslige mødre og deres barn. Og det var jo også veldig kontroversielt, for veldig mange ville ikke at man skulle sy puter under armene på folk som hadde kommet til ulykka. Så sånn var det en tiden der. Det var jo en beinhard tid, altså hun var modig, vet du, men så kan du si at det at hun var gift på Torsjø og hadde ressurser, gjorde det mulig for henne å eksponere seg sånn som hun gjorde. Og Kai Møller ble jo en veldig bra støttespiller for Katja. Altså. Han var jo selv engasjert inn på landbruket spesielt. Han var jo, startet jo felleskjøpet, og han var involvert der, og var også en aktiv venstremann. Men slik at hun fikk handlingsrom i ekteskapet med Kai Møller.
Jeg tenker at vi skriver 2021 i år, og i 1921, det er jo litt lenger senere enn det vi er nå, da, så det er et litt jubileum, for hun lagde jo en brosjyre som heter Et brev til de strevsomme mødre.
Ja.
Et lite hefte med informasjon om seksualitet, befruktning og prevensjon.
Ja.
Det måtte jo vært ganske voldsom vare den gangen i det samfunnet som hun levde i da.
Prevensjon var jo veldig, veldig sånn, det var jo en provokasjon, vet du, mot kristelige og konservative krefter. Og hun prøvde jo, hun startet jo sånn familievernkontorer bland annat för preventionsvägledning och familjeplanläggning och sånt ting, och jobbat med bättre jordmortjänste, jobbat med kosthåll, alltså bättre kosthåll, startat husmorskolor och sånt. Men när hon skulle upprätta ett familjevernkontor så var det ingen som ville lägga i en lokaler i Oslo. Bortsett på Kai Møller, han var direktions- eller styreledare i Bøndenes Bank. Mm. Så där fick hon kontor då.
Sier du det?
Så han sørget for det. Så, men hun hadde jo, fikk etter hvert en del støttespillere, men det var utrolig sterke motkrefter, og spesielt mot barnelovene da.
Ja, hvordan ga denne motstand seg til uttrykk? Var det først og fremst menn, eller var det også datidens kvinner som på en måte tok avstand fra en så radikal stemme?
Det var den borgerlige kvinnebevegelsen var veldig imot det meste av det hun stod for. Mm. Så hun samarbeidet tett med de radikale i Venstre og med arbeiderkvinnene. Så hun har en veldig sterk stilling der, så hun...
Ja, på hvilken måte vil du liksom, hun snakke, altså hva de viktigste tingene hun, øyeblikkene eller tingene hun løftet fram, altså jeg forbinder henne med dette som vi har snakket om, prevensjon, abort, kvinners rettigheter, bedre forhold for...
Ja, det viktigste var nok kanskje barnelovene.
Fortell.
Altså... Johan Castberg var jo oppe da nye barnelover allerede i 1884-1888 på et stort arbeidermøte på Hamar, men det var først i 1900 da, at Katti tok initiativet til en lovgivning. Og det var på et møte med noen stortingsfolk, for når Torsø brant så ble han Kai Møller. Han ble valgt på Stortinget, han flyttet til Oslo en periode, og det var jo også Johan Castberg da. Og fra 1900 til 1915 da, hvor lovene ble vedtatt, så kjørte de et parløp. Katti Anker Møller var grasrotaktivist og aktivist i kvinnebevegelsen. Hun reiste, hun hadde holdt 70 foredrag, hun reiste landet rundt og ble møtt med protester veldig mange steder da. Og det som var stridstema i barnelovene var jo arveretten for såkalt uekte barn, at de skulle få arve på linje med de som var født i ekteskapet, da. Og navneretten. Og den skapte så voldsomt strid at det var store demonstrasjoner i Oslo mot den loven. Og selv Gunnar Knudsen, som var statsminister, var imot. Mm. Og Castberg, han kjørte jo, tok jo opp dette her allerede i 1902, da hadde han laget det første utkastet til barnelover. Mm. Og så gikk det sin gang gjennom Stortinget og regjeringer, og skiftende regjeringer, og ble bare trenert. Men i 1914 da, så var Castberg statsråd, sosialminister, han omdannet jo departementet til å bli et sosialdepartement. Og da tok hun opp av barneloven igjen. Og samtidig så gikk hun av som statsråd. Da sendte hun opp til Stortinget, og så gikk hun inn i Stortinget og tok grep om barnelovene og kjørte frem til Stortinget. Mens Katti da reiste rundt og holdt foredrag på det. Og Castberg holdt jo da 80 innlegg i Stortinget for barnelovene i 1915, og Katti Anker Møller, hun frontet det i debatter og sånn utad. Og det endte med at det ble vedtatt mot statsministerens stemme, blant annet da, og sånn. Så, og motkreftene, det var jo blant annet Sigrid Undset, var en av de sterkeste motstemmene. Hun skjelte ut, Katti Anker Møller kalte henne for et intellektuelt brøblehode. Og for Johan Castberg så skrev hun om at kvinnene bruker seg som kjønnsvesen for å tjene penger, ikke sant? Og få prakke sånne barn på familier. Mange kvinner var redde for at det skulle dukke opp unger over, som de ikke visste om, ikke sant, fra ulike hold da. Og det var jo faktisk født 5000 barn hvert år, utenom ekteskap. Ganske mye på den tiden der. Så det der var nok en... Så hele barnelovene var jo egentlig 6 lover som regulerte hele familie, familjestrukturen da, og plikter og rettigheter mor og far hadde og sånne ting. Og disse barnelovene var jo en internasjonal pionervirksomhet. Det er ingen andre land som hadde det på den tiden der. Og Katti Anker Møller reiste rundt og pratet om barneloven i andre sammenhenger. Og at det nå har kommet på UNESCOs dokumentar, det er jo en ganske spesiell, og jeg forteller om hvor viktig det var da. For det er jo bare det eneste politiske dokumentet som har kommet inn der, er jo barnelovene, med de Kasparske barnelovene. Med henne.
Det er helt utrolig.
Det er ganske utrolig. Ja. Så det er veldig mye, og det var jo da skapt av en som hadde sin basis i Gjøvik og Toten, og hun da som var født på Sagatun i Hamar, det var en sånn stolt innlandshistorie egentlig.
Et stolt innlands, ja, en innlandsepoke. Ja, har de egentlig fått sin fortjente oppmerksomhet og plass i dag, eller har vi liksom litt glemt både Kasper og Katje Anker Møller?
Ja, jeg synes jo at de har vært underkommunisert i norsk historie. Altså. Da jeg begynte å jobbe med Kasper, så var det veldig få miljøer som var opptatt av han. Og det samme i alt vel egentlig Katje Anker Møller. Men det er noe, altså, Katje Anker Møller er nok mer innenfor kvinnebevegelsen. Folk som er oppmerksom på henne. Men det er jo ikke noe forskningsmiljø i innlandet, for eksempel, som bryr seg om dette her. Og så de jeg har samarbeidet mest med er jo forskere fra Universitetet i Bergen. Og nå kommer jo NTNU, skal bli med på Kasberg opplegg på Gjøvik. Og de har jo en sterk historietradisjon, da, så jeg regner med at de kommer til å forske mer på både Kasberg og Katje Anker Møller.
Høydepunktet til Katje Anker Møller er altså barnelovene. Hvordan?
Ja, altså barnelovene, men også dette med, hun tok det ordet for selvbestemt abort. Ja. Det var jo samme år, det var i 1915, 18. januar, hun holdt sitt foredrag der. Så, og det er klart at det peker jo inn i den diskusjonen som vi har den dag i dag om abortspørsmålet. Da. Men hun var jo mest opptatt av at unge jenter ble fengslet hvis de da tok livet av sitt barn da, og sånne ting, og det gjorde de jo desperasjon som regel. Så det var liksom en helt annen virkelighet da.
Jeg leste nylig en artikkel i jeg husker ikke farten hvor det var, men som tok for seg Katje Anker Møller, jo det var i Dag og Tid, som i kjølvannet av abortdebatten som kom etter landsmøtene i år. 2021 ble jo preget av abortdebatt på mange av landsmøtene, og SVs landsmøte vedtok jo 24 år, og fjerning av disse nemndene. Og det ble trukket fram at unge Kirsten, nestlederen i SV, en av dagens markante kvinner da, i sitt forsvar for SVs forslag, brukte hele språket og modellen og argumentasjonsrekken til Katje Anker Møller. Så det er jo litt spennende, synes jeg. Og så ser jeg at det har vært trukket fram at hun hadde på mange måter en veldig, hun var ganske sånn klar, talen hennes var veldig godt bygd opp. Det var preget både av saklig argumentasjon, men også hvor hun levendegjorde og tydeliggjorde på mange måter beskrev kvinners daglige problem. Jeg vet ikke om
det var jo, hele hennes framtoning var jo preget av saklighet. Hun leste fra manus, hun var veldig godt forberedt, og i debatter så var hun svarte jo på alle kritiske kommentarer som kom. Og alt det var preget av stor saklighet, så hun la veldig vekt på det. Og jeg tror kanskje det var noe av det som førte til at hun nådde fram på så mange felter også. Altså.
Hvordan var det eldre dagene hennes? Altså hun dør i 45, er det riktig?
Dør i 45, ja.
Ja, og så er krigen slutt.
Hun var jo mest aktiv fram til 1930 eller noe sånt da. Eller så levde hun livet på Torsjø sammen med sin mann, og hun var jo aktiv i debatter og sånn, men altså det hele prosjektet hennes, det sluttet jo mye å engasjere seg, men Men disse her mødrekontorene da, som vi bygget opp, de varte jo frem til krigen. Det var jo nazistene som la ned. Så Karl Evang var jo en veldig tilhenger av Katja Anker Møller og hennes tenkning da, og han støttet henne veldig varmt på alt hun...
Helsedirektøren, ja, første.
Ja, han syntes jo at talen hun holdt om mødrenes frigjørelse var jo helt sånn prikkfri, altså av logisk tenkning rundt hvordan ting skulle være da. Så hun var sterk i argumentasjonen altså. Men hun jobbet mye med det, og hun var ganske nervøs av og til når hun skulle stå frem.
Kan man kanskje forstå utifra liksom, den tiden hun levde i og virket med såpass radikale meninger, som kanskje i dag ikke er radikale for, på samme måte?
Det er jo radikale. Altså, da, det sier jo sitt da, at graven hennes i Fredrikstad, eller på Torsnes i Fredrikstad, har jo blitt herpet av abortmotstandere helt, helt frem til på 1990-tallet. Børre Knudsen og disse folkene der, ikke sant? Og da det ble avduket en statue av henne i 1998 i Fredrikstad, så var det politibeskyttelse. Så hun er fremdeles kontroversiell, altså.
Nå har dere skrevet bok om henne til ganske flotte anmeldelser, må det være lov å si.
Ja.
Sterke anmeldelser i Klassekampen, i Morgenbladet. Jeg så, den siste jeg så var Vårt Land, som skrev et innsiktsfullt bilde av en tidsepoke og et fint portrett. Mm. En vakker bok er også ting jeg har sett. Du beskrev litt hvordan prosessen var, men det er jo hyggelig. Hvor lenge drev dere på?
Vi kom i gang vinteren 2019 da. Vi begynte å tenke på det i 2018, men vi hadde jo vært på et bokprosjekt gående. Jeg skrev jo om fagskolen på Gjøvik og litt sånn.
Ja.
Så vi startet vel vinteren 2019, og så har vi arbeidet oss frem etter det. Så har jeg oppdaget flere, å lese så mange brev i seg selv var ganske tidkrevende.
Ja.
Så...
Da må det være godt at det blir mottatt så bra.
Ja, det er veldig bra. Altså, vi er ganske tilfreds om dagen med mottakelsen. Så
kjøpt inn av Kulturrådet er vel siste nyheten. Det betyr at den skal ut på alle biblioteker og bli sett på som en viktig bok. Hva er det aller, aller viktigste den forteller? Sagt fra forfatterens munn?
Ja, det er to ting som er viktige. Det er flere ting som er viktige, men jeg synes det er viktig å få fram hennes barndom og oppvekst på Sagatun, hva den betydde for henne og for norsk politikk og norsk samfunn. Mm. For det har veldig få vært oppmerksom på. Og det er jo det nye her om Katja Anker Møller er jo hennes barndom og oppvekst. Det har ikke vært skrevet om før. Og så er det selvfølgelig det som handler om å få en fokus på de store sakene som hun kjempet fram, og som har hatt sånn betydning for den norske samfunnsutviklingen. Hun var jo en pioner for velferdsstaten. Og så er det artig, synes jeg, å ha fått fram den nære forbindelsen mellom henne og Johan Castberg.
Mm.
For de har vært på en måte skrevet litt fra hverandre, men samtidig så var de så tett knyttet til hverandre. Det var jo ikke bare ungdomstiden, men det var jo det senere livet også, hvor de oppsøkte hverandres selskap stadig vekk, for å la jo en del planer sammen sikkert, men de opptrette også hver for seg og mye. Altså. Men jeg synes det var ganske, ganske artig å få innblikk i.
Ved innledningen så sa jeg at jeg hadde lest en overskrift som startet så her. Skapes det slike kvinner i dag?
Ja.
Jeg er nesten fristet å spørre deg. Jeg gjør det, og hva slags inspirasjon har Katja Anker Møller å gi kanskje unge kvinner da, som av i dag, i 2021?
Ja, jeg vil ikke uttale meg om det skaper sånne kvinner, ikke, men at hun skal gi inspirasjon, det er jeg overbevist om, og det har vi fått tilbakemeldinger på allerede fra unge kvinner som har lest boka og synes dette er en veldig spennende historie. Og noe av det som jeg savner I vår tid på en måte det mer historiefortelling altså fra I skolen blant annet. Jeg synes det hvis ikke de greier å forstå hvordan dette velferdssamfunnet blitt bygget opp av ildsjeler som har kjempet disse kampene de har gjort, så forstår de på en måte ikke hvordan dette samfunnet altså. For det jo så viktig å se hva som har skjedd.
Det lettere å miste.
Ja, det lettere å miste. Det verdier som vi tror liksom at et velferdssamfunn på en måte noe medfødt norsk eller nordisk. Men det jo politikere, det ildsjeler som har kjempet fram de lovene vi har og det grunnlaget som dette samfunnet bygget på. Og Katti Anker Mølle jo en av de mest sentrale der. Da.
Skal du nå, du allerede I ferd med kanskje å reise rundt og fortelle om boka, eller hva?
Jeg har vært en del rundt, ja. Så får du noen invitasjoner på det her.
Interessen har vært bra.
Jeg synes det. Jeg synes det har vært veldig fin interesse for det.
Jeg fristet å spørre deg. Du har skrevet mange bøker etter du gikk av som redaktør her I Oppland Arbeiderblad. Hva det prosjektet som opptar deg mest akkurat nå? Det kanskje dette.
Jeg jobber jo med og disse bøkene da, og med stoff om Johan Castberg og Katti Anker Møller og få fram nye ting. Og så jeg opptatt av at vi skal jo få til et
seminar.
Årlig seminar på Gjøvik om Johan Castberg med hans han hadde en politisk bredde som var ganske enorm og sette liksom dagsorden på også aktuelle politiske problemstillinger knyttet opp mot det han sto for da.
Kanskje vi skal avslutte der, men bare fortelle litt grann om hva dette prosjektet med dette årlige seminaret.
Ja, det vi ønsker å få til jo et årlig Castberg-seminar hvor vi bruker grunnlaget I den politikken og de holdninger og verdier han stod for, og løfte de fram I vår tid, skape interesse for det, diskutere med utgangspunkt I verdigrunnlaget som Castberg stod for. Da. Så vi har en programkomité som jobber med det, og så jeg tror at det skal fenge interesse. I går var jeg jo på Gjøvik pensjonistuniversitet, det ikke går med dagen før, kjempeinteresse for Castberg og de Castbergske barneloven, for eksempel. Da. Men Castberg stod så for mye mer, blant annet konsesjonslovene, som har vært viktige for vår tid, og som også grunnlaget for det som ligger til oljelovgivning og fordeling av ressurser og fellesskapets ressurser og alt dette her som han stod for. Og det gleder jeg meg for, og det skal bidra til at I hvert fall jeg kan da, til at det skal bli vellykket. Og at Gjøvik på en måte løfter fram Castberg, det jeg veldig, synes jeg veldig bra.
Da sier jeg takk til deg, Jens Olav Jensen, fordi du kom hit til OA-podden I dag, til det bokbadet vårt, for å fortelle om den nye boka som du har gitt opp. Takk til deg som hørte på, og flere podcaster fra OA, det hører du selvsagt via det nettsted eller den appen du bruker for å laste dem ned. Og så vi tilbake som vanlig med de ukentlige aktualitetspoddene våre hver eneste fredag.
Yeah.